en este 25 de novembro unha xornada na que de xeito casi obrigado temos que achegármonos ata a Concellería de Servizos Sociais, Muller e Igualdade para falar coa súa responsable deste día no que se conmemora unha xornada en contra da violencia precisamente que se exerce contra as mulleres. Temos ao outro lado da liña telefónica a Teresa París. Bos días. Moitísimas grazas por estar con nós. Unha xornada de hoxe que dende esa concellería queredes celebrar tamén con diferentes actividades na que nesta ocasión queredes involucrar de xeito especial os colexios e institutos, non?
Pois sí, bueno, máis que os colexios e institutos, o que sí que queríamos neste ano, cambiamos, digamos, que son os horarios do acto principal do rexeitamento da violencia e o apoio ás víctimas que se veñan facendo pola tarde, pusémolos pues, ás 12 da mañá porque nos parecía un xeito un ponquillo máis pues, de poder chegar a máis veciños e veciñas de Redondela, facelo máis fácil, e tamén ao ter horario de mañá, pues, cos coles e cos institutos daqui da zona, pues, facer tamén máis fácil a súa participación como así foi ao final.
Decía eu que involucrar os rapaces porque eles serán un pouco responsables da lectura de esa declaración institucional que está prevista para as 12 do mediodía.
Esta lectura institucional na que traballan os rapaces este ano son os rapaces do Instituto Pedro Floriani, pero nos tres anos anteriores, dende que, bueno, estou frente da Consellería, estiveron colaborando con nos os outros tres institutos aquí de Redondela, o Instituto de Chapela, o Instituto Illas Mendiño e o Illas San Simón. Este ano é o cuarto, tocou a Floriani, pero, bueno, sempre foron eles os que fixeron, pois, según o que eles entenden, como está este problema e cales son as posibles solución e como eles o viven tamén como rapaces e rapazas os que fixeron eses escritos e eses manifiestos. Este ano, como vos digo, aparte, van colaborar tamén os pequerrechiños, os de primaria, e a ver que tal fai.
Sí, porque logo serán eses pequenos os de Santa Mariña os que lean tamén e interpreten unha canción.
Sí, sei que sí, sei que teñen preparado tamén eles un pequeno traballo de, pues eso, para sensibilizar e como eles entenden tamén este problema, bueno, dende a súa perspectiva, claro, de nenos e nenas, e pareceme que tamén teñen preparado un pequeno acto musical, non sei se unha canción, unha poesía, algo, sí, algo teñen a maiores tamén, sí.
Teresa, o que pasa que decías, claro, no horario de mañá é máis fácil contar coa presenza dos rapaces, coa colaboración dos colexios, pero por outra banda tamén é moi difícil, non, para xente que está a traballar, a chegarse e participar.
Claro, dar cos horarios que se xa fácil para todo o mundo é dificilísimo. O que pasa é que tamén pensamos que neste horario matinal é máis fácil visibilizarlo. A xente que está polas rúas, pues, que está facendo as súas compras, que está pues, incluso facendo recados, ou que vai ao médico, que vai, é máis fácil que vexan, que se acerquen. Vamos estar aquí no concello pues, un ratiño antes de emprender a andaina. Logo pues, recorremos Redondela as veces antes, voltamos. Es decir, por lo menos xente vai nos ver porque de día pues, eso, temos máis movimento. O recorrido que vamos a facer, un recorrido, pues eso, que calculamos que sea como unha hora ou así, e a intención é esa, que se vexa que, bueno, Redondela quere dar ese paso, e simplemente por eso, porque tamén nos meses de novembro, como todos sabemos, polas tardes faise noite enseguida, e realmente nos horarios no que estábamos a facer custa moito, porque realmente para estar aquí a 7 ou 7:30 da tarde tamén a xente que traballa é complicado, a complicación é a mesma, pero bueno, a ver se intentamos darlle polo menos un poquinho máis de luz e de visibilidade, non, ao acto central.
Coa violencia contra as mulleres pasa un pouco tamén coa situación de moitas persoas que acuden aos servizos sociais. Son situacións que existen, pero que parece que non nos afectan a nivel local, sino nos tocan de preto, non?
É unha impresión que pode ter o mellor moita xente de que é unha cousa pois lonxana e que realmente pois to aquí toca de refilón, pero temos que decir que si se vemos as cifras a nivel, xa non che digo Redondela, pero si vemos as cifras a nivel Comunidade Autónoma de Galicia, temos miles de persoas con denuncias, miles de persoas que teñen concedidas as ordes de alonxamento das súas parellas, e temos pois realmente este ano que lamentar 6 víctimas mortais, pero realmente casos de violencia temolos por centos todos os anos. Entón, sí que é un problema que está latente, é un problema que está se complicando, bueno, como temos falado en outras ocasións, con enraizamentos novos das novas tecnoloxías, da mocidade que está pues, recuperando e volvendo a ter unha serie de comportamentos que todos pensábamos que non eran posibles, pero que aí están. E é un problema que sigue aí e que, bueno, entre todos e todas temos que vela polo menos un xeito de buscarlle, se non solución, porque realmente a persona que foi violentada e que foi maltratada é moi difícil que poida olvidar iso e a súa familia tamén, pero polo menos previr para que as persoas que están aí non o sufran. É dicir, penso que o máis importante é iso, intentar involucrar a xente nova, aos máis pequenos e pequenas, para que vexan que a violencia realmente, e a violencia neste caso contra as mulleres, solamente porque son mulleres, é unha cousa que hai que sacar do medio e que hai que mirar para outro lado, intentar resolver os problemas e que realmente merece a pena, porque xa che digo, se miras as cifras, as estadísticas a nivel Galicia son de miles de casos. É un problema todavía moi, moi importante.
Aquí en Redondela, tense incrementado o número de denuncias ou o número de persoas que presentan, que acuden aos servizos sociais precisamente para tentar pois solucionar esa violencia na que están sometidas?
Nos aquí en Redondela temos dende fai 2-3 anos unha diminución. Lo que son os casos en sí de violencia, hai unha diminución, pero son diminucións que estamos falando pues, de que ao mellor durante o ano é unha persona, 2 personas, 3 personas menos, que realmente, é decir, vale, son menos casos, pero que sabemos que, digamos, o grosso sigue aí. É decir, non é unha cousa para decir que ben o estamos facendo e que ben vai isto, non. É decir, hai un pozo no que seguimos traballando e sabemos que non é unha cousa que se vai a resolver nin un ano nin dous. Isto hai que traballalo a moi longo prazo e con políticas eso, estables e que as persoas saiban que aquí no Concello de Redondela pues, temos un departamento específico para traballar con elas nestas materias e por iso é tan importante tamén toda a difusión e divulgación que podades dar do CIM de aquí de Redondela, do Centro de Información ás Mulleres.
O que pasa é que é certo que nos últimos anos moito se fala da violencia contra as mulleres, hai campañas institucionais, anímase as mulleres que a padecen a denunciala. E ainda así, segundo os últimos datos, incluso hai quen afirma que esa violencia está sen incrementar entre os máis novos. Que pasa? Que está fallando?
Pois a verdade é que penso que todos os estudios, os expertos desta materia están intentando buscar a resposta a esa pregunta, porque realmente é iso. Levanse xa pois décadas traballando con este problema pois, a nivel educativo, de maneira transversal, nas asignaturas, dase información incluso aos mestres e mestras para que poidan traballar estes temas nos centros, pero realmente sí que se ve que hai unha especie de volta atrás moi importante, que bueno, non se sabe se está influída pois eso, polo acceso ás novas tecnologías, por unha serie de roles que nos veñen impostos polo mundo da publicidade, da moda, do audiovisual. É dicir, aí influyen moitísimas cousas e tamén pode ser algo a ter en conta digamos, o cambio de valores e o cambio de moldes que temos nos propios fogares, non das dos galegos e galegas, e bueno, imagino que arriba a nivel mundial será o mesmo, porque as estadísticas a nivel europeo tamén din que o problema existe fora das nosas fronteiras, non? Pero que realmente pois a solución e a resposta non é unha, hai varias, eu penso que aí ten que haber influencia de varias cousas en concreto que fan que isto medir para adiante, pois vayamos indo para atrás. E realmente aquí en Redondela, que sí que, bueno, que temos eso a suerte, de que en outros concellos non o hai, pero a nos aquí temos a suerte, porque, bueno, o traballo así se fai para que o CIM siga ano tras ano traballando e podamos lo ter a disposición das persoas que o necesiten, pois, para o futuro tamén.
Pois ese Centro de Información ás Mulleres, que atende a todas as posibles víctimas ou a todas as persoas que queiran informarse e achegarse a talí, e que precisamente tamén organiza esta semana 2 charlas, unha esta mesma tarde, non?
Sí, precisamente pues, en concordancia co que falabas antes, non? Con tema das denuncias, porque pensamos que hai un desconhecemento, ou mellor, ou un medo aos temas pues, que están relacionadas pues, con o mundo jurídico, con o mundo da legalidade, meterse nun xulgado, dai para adiante, que pasa, non? Entón, unha das charlas que imos a ofrecer para, bueno, para toda a poboación é pues, precisamente baseada niso, non? Que pasa cando un denuncia, que ventaxas podes ter legais cando denuncias e que podes esperar no momento en que ti firmas esa denuncia e pasas para adiante, non? Un pouco e poñer un pouco de luz para que persoas que ao mellor pues, puidan estar dudando ou puidan ter esa inquedanza para un amigo, para unha amiga, para calquera persona que poda ter no seu contorno, saiba realmente, pues eso, da boca de un profesional que está pues, todos os días traballando neste eido, a respostas concretas, non? De que pasa e por que é importante denunciar para conseguir pues, outro tipo de axudas e outro tipo de traballo. E a charla que temos coa psicóloga, con Mariña, é unha charla que vai un pouco máis alá, porque é un traballo un pouco tamén de traballar de cara interna, ¿no? Es decir, de como se forma a decisión, de como se forma o convencemento de que alguén pode dar un paso a maiores, e iso é un traballo psicolóxico moi importante, pero ela trata de explicarnos pues, os pasos que se poden dar, ¿no? Para chegar ao convencemento de que ti podes, de que ti podes decidir por ti mesma, e que a decisión e moitas veces a solución aos problemas teñen que partir de ti, porque realmente no entorno mellor non vas a encontrar quen se ve ese paso para adiante por ti.
Pois unha charla será na Casa da Cultura, hoxe mesmo a 7:30, a cargo da abogada Mercedes Carreira. A segunda da que ves de falar será na Asociación Deportivo Cultural
sí,
Miño Teira,
non? Sí, en Miño Teira.
E será o venres, ás 5:30 da tarde, a cargo de Marina Iglesias. Falabas, non, de ese paso de denunciar, ao que se chega moitas veces cando, bueno, pois a situación xa supera as mulleres, non? Xa están nunha violencia física que as leva incluso ao hospital. Estes días tamén se está a falar moito dunha campaña, penso que en Pontevedra, onde pois unha campaña moi moi visual, non, con insultos, con palabras. Moitas veces a violencia empeza aí, non? Cando alguén lle di á muller, pois vistes como unha puta ou cousas así.
Proceso de chegar á violencia física ou á violencia incluso sexual dentro da parella, dentro da casa, empeza por cousas que mellor cotidianamente parecen nos moi pequenas, porque, bueno, é un insulto, é unha palabra máis alta que outra, pois unha saída de tono diante de terceiros, sabes, son cousas que parecen moi pequeniñas, pero que se vas sumando realmente se pode marcar unha pauta. Por eso é importante que estas persoas, cando van detectando estas pequenas cousas que lle pasan, saiban que estamos aí. É dicir, polo menos, decir, pues mira, isto é normal que me está pasando, eu teño esta dúbida. É dicir, inda que despois a decisión, evidentemente, sempre é individual, é sempre da persona, salvo que haya un comisión, un delito, se poida, pues bueno, actuar por outros medios, pero que a persoa saiba que pode consultar que estamos aí e a mínima sospeita de que, mira, me está pasando isto, isto é normal que mo faga a miña parella, pois pues, non estemos aí, ese apoio, temos unha técnica en igualdade, temos un psicólogo e temos unha abogada para esas posibles dúdas que pode hacer, reconducilas e se vemos que realmente o problema existe, poder asesorala e preparala para que poida tomar a súa decisión con tempo e con coñecemento. Pero realmente o camiño a violencia, o camiño a chegar a bofetada, ou a paliza, ou a cousas pues, todavía moitísimo peores, realmente un camiño que non se fai nun día, un camiño que hai que ir mirando pouco a pouco, porque hai pequenas sinais que sí que che van a dar unha pauta de que aí está pasando algo, que está ocorrendo algo, que ao mellor se pode reconducir, pero ao mellor non.
A mensaxe última, entendo, dende a administración local, é que todos e todas aquelas que se sintan nunha situación de violencia, aínda que se xa verbal, se xa psicolóxica e aínda máis se xa é física, que se acheguen a eses servizos.
Exactamente, nos estamos en horario pues, do Concello, de luns a venres, para atender a todas aquelas persoas que necesiten facer esa consulta e que teñan total tranquilidade, nos evidentemente, o control de datos e o anonimato incluso en determinados procesos está se garantizando sempre en todos os casos e tratamos eso de que a persoa poida tomar as súas propias decisións. Realmente sempre vai ser así, decir, a persoa, a propia muller, na maioría dos casos ten que tomalo e afrontalo ela mesma, salvo que, bueno, teñas pues eso, unha relación familiar ou, bueno, pues amistades que te poidan axudar, pero realmente a decisión ten que salir de un mesmo, dunha mesma, e a maior maneira, pues eso, ter un apoio profesional e que che poidan, máis ou menos, indicar por donde poden estar as túas saídas e que a persoa que tome esa decisión, dentro do que se xa posible, que a tome con maior coñecemento e dentro do que poida ser da maior frialdade tamén, ainda que sabemos que é moi, moi difícil, porque nos casos todos son diferentes e as mulleres que sofren isto durante moito tempo, realmente as súas capacidades de decisión e a súa autoestima están moi mermadas e hai que traballar, a verdade, que moito con elas.
Teresa París, moitísimas grazas por estar con nós nunha xornada na que, ademais, pois tes un programa moi intenso. Graciñas, dende ese Departamento de Muller e Igualdade. Un saúdo.
Gracias.